Vás všechny přivítat v Božím domě a chtěl bych vás pozvat k dopolední bohoslužbě. Chvíle, které zde společně strávíme při slyšení Božího slova, zahájíme písní číslo 34. Je to píseň Věrný a stálý jsi. Prosím, abychom tedy společně chválili Pána písní číslo 34. Na společné modlitbě nás povede bratr Slavíček a kdo může, nechť poklekne.
Pane Bože, milostivý a lítostivý, s láskou a radostí přicházíme k tobě v tvůj sváteční sobotní den, abychom ti vzdali dík, čest i chválu, která tobě právem a po zásluze náleží. Děkujeme ti za ochranu, kterou s nás vedl v minulosti. Buď prosím tě i s těmi, kteří zde nejsou, kteří jsou upoutáni na lůžku, nebo mají jiné problémy i duchovní. Prosím tě, přitáhni je k sobě také. Ochraňuj nás ode všeho zlého. Buď zde přítomen, prosím tě, svým svatým duchem. Odpusť nám naše viny, naše hříchy. Dej, ať slyšíme hlas tvého svatého ducha. Dej, prosím tě, milost našemu kazateli, bratru Jiřímu Drejnarovi, který nám bude rozdávat slovo tvé. abychom i z tohoto slova se poučili a žili podle tvé svaté vůle. Skláníme se před tím svatým majestátem ve jménu Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, který zvítězil nad Satanem. Amen.
Amen.
A nyní vyslechněme chvalospěv v podání smíchovského sboru. Uslyšíme píseň Chvála buď tobě. Přicházíme k bohoslužbám proto, abychom se sami účastnili oslavování Pána Boha, abychom se sdíleli na modlitbách, ale také proto, abychom slyšeli Boží slovo. Tím čteným textem nám dnes poslouží Eva Nováková a vás všechny bych chtěl poprosit, abyste ke čtení Božího slova povstali.
Budu číst z dopisu Židům 11. kapitoly 24. až 27. verš.
Mojžíš věřil, a proto když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl.
Setrvejme nyní v tiché modlitbě. Amen.
Bratři a sestry, drazí přátelé, nemohu jinak na začátek, než pozdravit naše přátele a členy našeho sboru, s kterými udržujeme určitý kontakt, naše Zelenkovi, a posíláme jim pozdrav z horké letní Prahy do zimní Austrálie. A také musím připomenout, že mi volala někdejší členka libeňského sboru, sestra Věra Chlubnová, kterou znáte pod tímto jménem. A ta, i když nemá sama internet, tak má jakéhosi známého pana doktora, který každé vysílání natáčí a jí pak předává a ona ho pak také i sleduje spolu s dalšími. A tak jsme se všemi spojeni a všechny srdečně z tohoto místa zdravíme. Lidé dnes většinou říkají a mají jednu zásadu. Věřím jenom tomu, co vidím. A přitom si však neuvědomují, že velmi často, aniž by si to uvědomovali, tuto zásadu vůbec nedodržují. Že právě naopak jednají a konají. Oni zapomínají, že všichni běžně zpochybňujeme to, co vidíme, a bez váhání a s naprostou samozřejmostí bereme na vědomí věci, které jsou zcela neviditelné. Dám vám příklad. Vzduch. Ten normálně nevidíme. Přece ho foukáme do pneumatik našich automobilů, vysoušíme, ohříváme ho a vysoušíme si jim vlasy, vysáváme vzduchem nečistotu a nakonec ho každý z nás každou vteřinou ve dne, v noci dýcháme, protože jsme na něm závislí. Neviditelná gravitace, přitažlivost, ta nám drží předměty tam, kam si je položíme. Kdyby neexistovala, tak bychom byli v podobné situaci, v jaké jsou kosmonauti v kosmických lodích, kteří s tím mají velké, velké problémy. Atmosférický tlak, ten začínáme vnímat, když jedeme autem a najednou sjedeme anebo vystoupáme do velkého kopce, tak nám zaléhá v uších nebo v letadle. Neviditelné elektromagnetické vlny. Ty nás obklopují a přinášejí nám do našich domovů hudbu, mluvené slovo, obrazy, umožňují nám telefonovat a přitom si to ani neuvědomujeme, že proudí kolem nás. A snad se nikdy někdo nyní podiví, když mezi ty neviditelné věci, mezi ty neviditelné hodnoty, které doslova hýbou světem, zařadím ještě i něco, co někdy bychom ani sami zařadit nechtěli. Co takové hodnoty, jako je pravda, láska, nenávist, dobrota. To jsou hodnoty neviditelné, ale my jejich účinky anebo absenci účinku vidíme v účincích potom, v následcích. neviditelná síla myšlení, která ovlivňuje naše tělo, naši bytost. Neviditelný přenos tiché modlitby, kterou někdy vyjádříme pouze a přenášíme pouze myšlením. Chtěl bych, abychom si dnes, bratři a sestry, uvědomili, že svět, ve kterém se nacházíme, má dvě sféry. Dvě reality, ve kterých žijeme. Viditelnou a neviditelnou. Našemu srdci skrytou. Hmotnou a duchovní. A já bych ještě řekl časnou a věčnou. My můžeme Boha zprostředkovaně vidět v některých účincích, v projevech, v tom, co koná, v té materiální rovině. Můžeme ho spatřit v kráse, v moci, v majestátnosti stvořeného díla. A to má na mysli apoštol Pavel, když píše do Říma ta známá slova v první kapitole své epištoly. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je přístupné, Bůh to odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Je ovšem také i prověřenou zkušeností, že Bůh působí i v lidských životech. Tiše v duchovní rovině. My Boha nevidíme, ale on nás působí svou přetvořující mocí. Neviditelný svět, ten skutečně existuje a my z něho můžeme mít buď blahodárný prospěch, ale může nás také i ohrožovat, může nám přinášet stresy a brání nám ve vlastnictví pokoje a radosti. Já bych chtěl upoutat vaši pozornost nyní k jednomu biblickému starozákonnímu příběhu, na které nám je ukázáno na tu realitu neviditelného světa. A otevřu druhou královskou, 6. kapitolu, kde budu číst od 2. části 13. verše. Čtu v novém překladu. Netrvalo dlouho a král dostal zprávu, že Eliša se zdržuje v Dotánu. Ihned tedy vypravil válečné vozy a silný vojenský oddíl a ještě v noci je vyslal, aby Dotán obklíčili. Když na druhý den časně z rána služebník božího proroka vstal a spatřil, že celé město je obleženo vojáky a koňmi taženými vozy aramejského krále, zavolal na Elišu. Ach, pane, co budeme dělat? Ničeho se neboj, odpověděl prorok. Na naší straně je daleko silnější armáda. A potom požádal Hospodina a řekl, můj pane, dej, aby oči mého služebníka prohlédly. Hospodin Elišu vyslyšel, takže prorokův služebník spatřil všude kolem ohnivé koně a válečné vozy. To je starozákonní příběh, který nám ukazuje, že prorok Elizeus, Eliša, jak je v nových překladech nazýván, byl v minulosti mnohokrát vystaven podobné situaci, jakou ten jeho služebník, ten Geházi, nepoznal, ze kterou neměl zkušenost. Geházi vidí pouze beznadějně zoufalou situaci, obklíčení, ze kterého není únik a ze kterého podle lidského chápání a nazírání není záchrana. Kolem dokola jsou nepřátelé a oni jsou dokonale odříznutí od jakékoliv vnější pomoci. A tak nevidí nic jiného, než to zoufalé zvolání. Ach, pane, co budeme dělat? Ale ten boží prorok má bohaté zkušenosti s Bohem. A proto ví, že se nesmí rozhlížet kolem sebe a dívat se na nepřátele. Protože chodí s Bohem, tak ví, že jsou situace, kdy nelze očekávat pomoc od lidí, ale kdy je nutné opřít se a spolehnout se pouze na Boha. Jsou situace, kdy si člověk sám také nepomůže. On ví, že je možné očekávat pomoc od toho, pro kterého žádná situace není beznadějná a zoufalá. On ví, že v takových chvílích je nezbytné obrátit pozornost pouze jedním směrem. A to vzhůru, odkud může přijít pomoc. A tak prosí, jak jsme četli, můj Pane, dej, aby oči mého služebníka prohlédly, ať spatří ten neviditelný svět. Bůh vyslyšel tu prosbu a Geházi spatřil to, co je lidskému oku běžně neviditelné. Ale co je tak reálné, jako je vzduch, který dýcháme, jako neviditelné vlny, které přijímáme svými mobily, televizory a rozhlasovými přijímači. V tomto příběhu máme pro nás i pro dnešek naučení, bratři a sestry. Což pak i ani my se nedostáváme do situací, kdy se nám častokrát zdá, že jsme ze všech stran obklíčeni jenom nesnázemi, ze kterých není úniku. Nemáme velmi často dojem, že se nacházíme v problémech, ve kterých nám nemůže nikdo pomoci, natož abychom si pomohli sami. A jak se v takové chvíli chováme? Co děláme? Zoufáme? Naříkáme a stýskáme si. Litujeme, že jsme se vydali na takovou cestu, kde nás potkali nepříjemnosti. Chtěl bych nyní obrátit vaši pozornost k jednomu velmi důležitému momentu z toho příběhu. Co pro toho Geháziho znamenal onen den nepříjemného obklíčení? Co pro něho znamenal ten den strachu a hrůzy, ten den toho zoufalého výkřiku, Pane, co mám dělat? Co budeme dělat? Co pro něho ten den znamenal? Já myslím, že to pro něho byl den, který znamenal a dal mu příležitost k obratu v jeho životě. Kdy se proměnil postoj a situace pro toho Geházího, bratři a sestry? Ve chvíli, když ta nepřátelská vojska odtáhla. V té chvíli si oddechl a změnil svůj názor. Až ve chvíli, kdy ta vojska byla raněna slepotou a kdy je ten Eliša odvedl do Samaří. Pro Geháziho nastává ta změna, důležitá změna, ten důležitý okamžik, ještě ve chvíli toho největšího obklíčení. Stále ještě bylo slyšet dusot a řechtání nepřátelských koní, které byly kolem. Stále ještě se nesl k ním ten dým z těch ohňů, které plály v táborech nepřátel. A Geházi se v té chvíli ještě, ve chvíli obklíčení, přestává třást, protože má možnost nahlédnout do reality neviditelného světa. Bratři a sestry, My běžně, když se nás někdo zeptá, co znamená víra, co je pro nás víra, co je víra vůbec, tak říkáme, no víra, ta staví na tom, co nevidíme a co nehmatáme. My tomu věříme. Ale jsme podobní mnoha lidem, kteří věří v Boha, myslím v jeho existenci, ale velmi často vytvoření vztahu s tím neviditelným Bohem tak podmiňujeme svými představami. A někteří lidé dokonce svými sobeckými představami. Někdy se každý z nás podobáme Jákobovi, který ještě před skutečným setkáním s Bohem si kladl podmínky pro svou víru. Podívejme se do knihy Genesis 28. kapitoly do 20. verše. Tam Jákob staví podmínky a základ, na kterém bude stavět svůj vztah k Bohu pro svou víru. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu otce svého, bude mi Hospodin Bohem. Na čem stála v té chvíli, bratři a sestry, jeho víra? Na viditelných věcech a na hmatatelném prospěchu. Mít co jíst, dá-li mi Bůh chléb, mít co na sebe, dá-li mi šaty, dá-li mi žít v klidu a bez problému v domě otce, pak mi bude Bohem. My bychom možná k tomu ještě přidali dnes trochu více podmínek. Třeba někdo by mohl říct, budu-li mít slušný měsíční příjem a budu-li mít pohodlné, bezporuchové auto a budu-li moci strávit každý rok příjemnou dovolenou. A k čemu to všechno by mi bylo, kdybych neměl zdraví? A ještě, abychom nezapomněli, potřebujeme také i dobré přátele. Když to všechno budu mít, bude mi Hospodin Bohem. My však v Bibli čteme o jiném muži, který to všechno měl. Nic z toho hmotného mu nechybělo. Ale on vyrostl sice na královském dvoře, ale máme o něm napsáno v Biblii, že odepřel stát se synem dcery faraonovi. Čteme o něm, že rozhodl se snášet příkoří, než žít v příjemném pohodlí. Rozhodl se pro Kristovo pohanění, které pokládal za větší bohatství než všechny královské poklady Egypta. A víte, proč to tak činil? Víte, na čem tento muž založil svůj životní postoj, svoje krédo? Odpověď nacházíme v těch slovech, které jsme četli a slyšeli na začátku, v tom úvodu zde. Židům 11. kapitola. A já ten poslední verš, který zde byl čten, zopakuji. Ve víře opustil Egypt a nebál se faraonova hněvu, neboť se pevně držel toho, jenž je neviditelný, jako by ho viděl. Mojžíš to viditelné, to hmatatelné, na čem si všichni kolem zakládali a zakládají dodnes, to opustil a chopil se neviditelného. Ovšem nebyl by to člověk, kdyby neměl stejné pocity a stejné touhy, jako máme i my. Naučit se vnímat neviditelný svět a žít s neviditelným, to vyžaduje z naší strany chtění a vůli podřídit se tomu neviditelnému. Nechat se vést jim v denních zkušenostech, vzdělávat. Mojžíš je považován za jednu z největších osobností dějin. A já bych řekl, že vysoko možná převyšuje své současníky dávného starověku. Rozhodně znamenal a vykonal víc než Alexandr Veliký nebo Julius Cezar. Jsem přesvědčen, že za sebou zanechal větší dílo než kterýkoliv jiný středověký panovník nebo národní vůdce. Ale kde k tomu úkolu vyrostl? Kdyby byl zůstal na egyptském dvoře, tak bychom možná dnes znali jeho jméno. Měli jsme příležitost s manželkou před, můžeme říct, několika dny nebo málo týdny navštívit Egypt. A já jsem si tam vzpomněl, když jsme procházeli údolím králů a tam jsou ty hrobky těch jednotlivých panovníků a kněží, a že tam mohla být i hrobka Mojžíšova. Byli jsme v Káhirském muzeu, kde celé jedno patro je věnováno Tutanchamovi. Něco úžasného. Možná, že jedno takové patro mohl mít i Mojžíš, kdyby si vzal faraonovu dceru. A mohli jsme se tam obdivovat tomu, co po něm zůstalo. Ale Mojžíš se pevně držel toho, jenž je neviditelný. A navázal s ním takový vztah, jako by ho viděl. A proto se stal tak velkým, jak ho známe. Ale ta cesta k jeho velikosti nebyla snadná. Po 40 letech života v přepichu a v pohodlí královského dvora se stal beduínem. Se stády se toulal v prachu pouště a prožíval dalších 40 let jednotvárného života mezi ovcemi. Za manželku si nevzal princeznu, ale dceru midiánského kněze. A pak dalších 40 let to trvalo, než se mu neviditelný viditelným projevem představil. I když on sám to představení plně nechápal a nerozuměl tomu. V 80 letech, kdy už měl právo pomýšlet na odpočinek, tak mu neviditelný svěřuje nepředstavitelně těžký úkol. Vyvést z Egypta rozptýlený a pohanským náboženstvím a pohanskými zvyky zatížený lid a udělat z tohoto lidu národ, který má představit světu neviditelného. Neviditelného Boha a ukázat jim cestu do neviditelného světa. Mojžíš se sice držel toho, který je neviditelný, jako by ho viděl, jsme tam četli, ale přesto se v něm projevila ta obyčejná lidská touha, která je podobná té naší, a nezapírejme si to. Setkat se s tím neviditelným nějakým viditelným způsobem. Spatřit ho tváří v tvář. Mojžíš toužil po hmatatelných projevech Boží přítomnosti. Já vám přečtu Z druhé knihy Mojžíšovy nyní asi 12 veršů z 33. kapitoly. A opět budu číst v tom novém překladu a tam je ukázáno, jak toužil Mojžíš po tom hmatatelném kontaktu s neviditelným. Jednou Mojžíš Hospodinu řekl, stále mi říkáš, abych vedl Izraelce, ale dosud si mi neoznámil, kdo půjde přede mnou a bude mi ukazovat cestu. Říkáš, že jsi můj přítel a že mne znáš, je-li to skutečně tak, odhal mi prosím své záměry, abych tě lépe poznal a i nadále mohl usilovat o tvou přízeň. Vždyť Izrael je přece tvůj vyvolený národ. Na to Hospodin Mojžíšovi odpověděl, já sám vás budu doprovázet a přivedu vás až do země, kde budete žít v klidu a pokoji. Když to Mojžíš uslyšel, řekl, jestliže bys to ty neměl být sám, kdo s námi půjde, pak nás raději nikam odsud neposílej. Vždyť jak jinak by lidé poznali, že jsme já i tvůj národ u tebe nalezli přízeň, kdybys nešel s námi. Čím by se izraelský národ líšil od jiných národů na celé zemi? Na to Hospodin pokračoval. Udělám přesně to, oč mne žádáš, protože jsi skutečně mým přítelem a mám tě rád. Dej mi tedy spatřit svou slávu, zaprosil Mojžíš. Dobrá, řekl Hospodin, projdu před tebou v celé své dobrotě a poodhalím ti svůj charakter. Dám ti bytostně poznat svou milost a soucit, který mám s lidmi. Nespatříš však mou tvář, neboť takový pohled by nikdo nepřežil. Nakonec Hospodin dodal, u mne je vhodné místo, kde můžeš stát na skále v mé blízkosti. Jakmile přijdu v celé své slávě, schovám tě do trhliny ve skále a přikryj tě navíc svou dlaní, dokud nepřejdu kolem. Potom svou dlaň odtáhnu a ty mě spatříš zezadu, protože nikdo z lidí nesmí pohlédnout do mé tváře. Bratři a sestry, víte, co je nejpozoruhodnější na celém tomto rozhovoru? Mojžíš má stejnou touhu, jako by měl snad každý z nás. Chce spatřit neviditelného. Chce viditelný projev jeho existence. A Bůh zde odpovídá, ale nejenom Mojžíšovi, ale odpovídá i nám. Co mu řekl? Projdu před tebou v celé své dobrotě a poodhalím ti svůj charakter. Dám ti bytostně poznat svou milost a soucit, který mám s lidmi. Mne nespatříš, ale poznáš, říká jinými slovy. Dodržel Bůh tento slib, dám ti poznat svůj charakter, svůj soucit, svou milost, kterou mám s lidmi. Dodržel Bůh tento slib? Po 1500 letech, když se naplnil čas a kdy podle Božího rozhodnutí přišla pravá chvíle, tak Bůh bytostně projevil svou milost a svůj soucit, který má s lidmi. Ve svém synu Ježíši Kristu neviditelný přišel mezi nás. Sice ještě ne v plné slávě, ale v plnosti soucitu a v milosti. A tento soucit může prokázat a mohl prokázat a prokázal viditelně na Golgotském kříži. A Ježíš nejenom, že za nás zemřel, ale zcela jasnými slovy nám odhalil jednu významnou skutečnost, která nás opět upozorňuje na skutečnost něčeho neviditelného. U Lukáše v 17. kapitole máme zprávu, jak jednou přišli farizové za pánem Ježíšem s otázkou, kdy přijde Boží království. A pán Ježíš odpovídá, Boží království nenajdete na určitém místě, abyste ho mohli spatřit a říci, je tady nebo je tam. A znáte ta slova, která k tomu dodal? To Boží království už je mezi vámi. Neviditelné království, ale je mezi vámi. A tím nám vlastně říká, že my jsme obyvatelé dvou světů. Žijeme v tomto viditelném, hmotném světě, který nás drží jako egyptské zajatce. Jsme diváci a denně sledujeme, co se na jevišti tohoto viditelného světa odehrává. Dýcháme atmosféru tohoto viditelného světa, dotýkají se nás problémy tohoto světa, dopadají na nás jeho starosti a strasti. Nic nás nemůže zbavit povinnosti plnit ty povinnosti, které máme jako občané tohoto viditelného světa. Ale máme však možnost také se rozhodnout, že se staneme občany i druhého neviditelného světa. A mám za to, že my, kteří jsme zde v této místnosti, jsme se proto již rozhodli. Protože naše přítomnost zde je proto důkazem. A ten neviditelný svět je svět, kde platí jiné řády, neměnné a věčné. A pán Ježíš tento neviditelný svět nazývá království Boží. Ti, kdo žijí pouze v tom prvním světě, tak si vystačí se svými pěti smysly. Protože pro registraci hmotného světa nám stačí zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Ale ti, kdo se rozhodnou stát se obyvateli toho druhého, toho neviditelného světa, ti nevystačí s pěti smysly, ale potřebují smysl další. A Bůh pro něj dal ve svém slovu označení víra. A tento šestý smysl občanů Božího království je přesně definován v té 11. kapitole epištoly k Židům v prvním verši. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. To je verze ekumenického překladu. Přečtu ho ještě v jiném překladu. Víra je naprostá důvěra, že se stane to, v co doufáme, a ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme. Žít v tomto dvojím světě od nás vyžaduje, bratři a sestry, abychom se naučili rozeznávat, co do kterého světa patří. Naučit se odmítat to, co nám brání, abychom mohli přijímat požitky a výhody toho světa prvního. Je nutné, abychom se naučili vidět jako nenormální ty věci, které občané toho hmotného, viditelného světa považují za normální. A na druhé straně považovat za normální to, co lidé kolem nás pokládají za nenormální. Vyžaduje to od nás, abychom pochopili, jaké jsou skutečné hodnoty života. Pochopit a přijmout přesvědčení, že logika a skutečnosti toho druhého světa jsou někdy naprosto odlišné od světa prvního. A navzájem pro občany jednoho nebo druhého světa jsou nepochopitelné. Nyní ukončíme naše uvažování, zavřeme Bibli, rozejdeme se, vstoupíme do všedních dnů, které nám jistě připraví takové okamžiky, kdy zjistíme, že jsme obklíčeni nepřátelskými starostmi a problémy, protože toto aramejské vojsko je vždycky na blízku. Vyjdeme odtud a zítra, pozítří zjistíme, že nám je v patách egyptský faraon, který nás pronásleduje a chce zničit. A já vím, že v takových chvílích jsme zvykli dělat totéž, co udělal ten Geházy. Zvednout beznadějně ruce, lomit rukama a volat, co budeme dělat. My nemáme dnes vedle sebe proroka, který by se za nás modlil. A my ho ani nepotřebujeme, protože se můžeme modlit sami. A v takové chvíli prosme o jedno. Hospodine, otevři mé oči, abych viděl. A kdyby ti i Bůh snad oči neotevřel tak, jak si představuješ, pak nezoufej. Jestliže seš občanem toho Božího království, pak věz, že máš kolem sebe Boží armádu a že jsi obklopen těmi neviditelnými ohnivými koňmi a vozy. Vzpomínej vždycky na Mojžíše, který se držel pevně toho neviditelného, jako by ho viděl. A je mým přáním, aby to byla zásada a naše rozhodnutí každého z nás, než se dnes z tohoto místa rozejdeme. Amen.
Chtěl bych poděkovat za službu slovem, za to, co jsme mohli nyní slyšet. A vás všechny bych chtěl pozvat, abychom společně vyjádřili svoji naději a také své odhodlání v závěrečné písni, kterou nyní budeme zpívat. V písni 216. Má duše, nic se nelekej. Zpívejme nyní společně píseň 216. a ke zpěvu písně povstaňme.
Pokloňme se ještě před Pánem. Náš dobrý, laskavý, v lásce veliký Bože a Oče náš. My ti děkujeme i za tuto chvíli, kterou si nám dal k tomu, abychom v ní otevřeli tvé slovo. A děkujeme ti nám, kteří žijeme v tomto světě, že nám, kteří žijeme v tomto světě plném starostí, trápení, že se zjevuješ ve své lásce a nabízíš nám tu hmatatelnou pomoc, i když tě nevidíme. Děkujeme za příklad Mojžíše. Děkujeme i za příklad, který jsme mohli vzít od Geházího. A děkujeme ti za to, že ty jsi stále stejný, že ty se neměníš. A jestli se něco mění, pak jsou to naše vztahy a naše postoje k tobě. A tak, když se nyní budeme rozcházet do našich domovů, prosím tě, abys upevnil v našich srdcích víru a přesvědčení, že tvá láska nikdy nepřestává, že nás stále miluješ a máš ve své péči a že nikdy nepřicházíš ze svojí pomocí také pozdě, že přicházíš v pravou chvíli a že také máme i my na tebe jako na jediného zpomocníka spoléhat. Dej, aby toto, co jsme dnes uvažovali, nás posílilo v našem přesvědčení a přiblížilo ještě více k tobě. Aby ve světě viditelném, který nám připravuje starosti a problémy, jsme vždycky kráčeli s tebou a duchovním zrakem víry viděli tebe a přijímali od tebe sílu. Prosíme tě o to v Pánu Ježíši našem Spasiteli. Amen.
Když vzpomínám na naše sestry a bratry, kteří už mezi námi nejsou, kteří očekávají příchod Pána Ježíše Krista a vzkříšení, vytanou mi vždycky dva lidé, kteří mi říkali, víš bratře, já se za tebe modlím a modlím se za celý sbor. Nechci říkat jejich jména, možná, že si vzpomenete také, ale vás bych chtěl poprosit, abyste na svých modlitbách nesli všechny ty, kteří podpůrné modlitby potřebují. Ti, kteří tento sbor spravují, také všechny ty, kteří jsou nemocní a jistě máte i vy své blízké, za které se denně modlíte. Chtěl bych vás povzbudit, abyste na modlitbách byli vytrvalí i během prázdnin a dovolených, když tento sbor bude takový prázdnější, budou zde lidé, kteří zde obyčejně nebývají, bude zde mnoho návštěv a vy možná také zavítáte do jiných krajů a jiných sborů. A chtěl bych vás také poprosit, když budete někde v cizím sboru, ať je to v naší vlasti nebo v cizině, pozdravujte. Myslím si, že je to takové dobré společenství a dobré také svědectví o bratrské vzájemnosti a o vzájemnosti v Ježíši Kristu, když pozdravujete sestry a bratry v jiných zemích. Na závěr této bohoslužby bych vás chtěl pozvat ke zpěvu písně 281. Buď mocný Bože s námi a potom také k tiché modlitbě.